simus enim quoniam si terrestris domus nostra hucus habitationis dissolvatur, quod edificationem ex Deo habiamus, domum non manufactam aeternam incelis. Nam et in hoc inchemissimus, habitationem nostram quede celo est super in due cupientes. Si tam investiti, non nudi inveniamur. Nam et qui sumus in tabernaculo inchemissimus, gravati eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri ut absorbeatur quod mortale est a vita. Qui autem efficit nos in hoc ipsum Deus, qui dedit nobis pignus spiritus? Audentis sicitur semper, et scientis quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur ad Domino. Per fidem enim ambulamus, et non per speciem. Audemus autem et bonam voluntatem habemus macis peregrinaria corpore, et presentis esse ad Deum. Et ideo, contendimus sivi absentis, sivi presentis placere ili. Omnis enim nos manifestari oportet anti tribunal Christi, ut referat unus quisque propria corporis pro ut hesit sivi bonum, sivi malum. Scientis ergo timorem Domini, hominibus suademus, Deo autem manifesti sumus, spero autem et in conscientiis vestris manifestos nos esse. Non iterum nos commendamus vobis, sed occasionem damus vobis gloriandi pro nobis, ut abiatis ad eos qui in facie gloriantur et non in corde. Sivi enim mente excedimus, Deo, sivi sobrei sumus, vobis. Caritas enim Christi urget nos, estimantis hoc quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt. Et pro omnibus mortuus est, ut et qui vivunt, iam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est, et resurrexit. Itaque nos ex hoc neminem novimus secundum carnem, et sicog novimus secundum carnem Christum, sed nunc iam non novimus. Sicqua ergo in Christo, nova creatura, vetera transierunt, exe, facta sunt nova. Omnia autem ex Deo, qui reconciliavit nos sibi per Christum, et dedit nobis ministerium reconciliationis, quoniam quidem Deus erat in Christo mundum reconciliant sibi. Non reputans illis delicta ipsorum, et posuit in nobis verbum reconciliationis. Pro Christo ergo legationem fungimur, tamquam Deo exhortante per nos obsecramos pro Christo reconciliamini Deo. Eum qui non noverat peccatum pro nobis, peccatum fecit, ut nos efficeremur justitia Dei in ipso.